alle landets kommuner og byområder finder man lokale fritidsklubber og ungdomsklubber, og igennem 7 årtier har de været et væsentligt tilbud til børn og unge i Danmark. Her kan børn og unge for eksempel få adgang til kreative værksteder, spille bordtennis, lave musik og teater, spille på computer, og mange steder måske også få hjælp med lektierne, eller hjælp til at finde fritidsjob, eller de kan bare hænge ud og hygge sig sammen med jævnaldrende. Nogle steder er den lokale ungdomsklub måske endda den eneste mulighed for at kunne udfolde sig og møde sine jævnaldrende kammerater uden for skoletiden. En ny forskningsoversigt fra DPU Aarhus Universitet sætter fokus på fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Forskerne har gennemgået over 5.000 forskellige studier fra både Danmark og resten af verden, som kaster lys på, hvad det er, som klubpædagogikken tilbyder. Hvad er vigtigt for at få unge ind i fritidsklubber og ungdomsklubber? Hvad er det, som efterfølgende fastholder dem i klubberne? Har klubberne en særlig betydning for børn og unge i udsatte positioner? Og hvad er det særlige ved ungdomsklubber i Danmark, sammenlignet med eksempelvis USA? Vi taler med en forsker fra DPU, og så har vi taget en tur til Vesterbro, hvor vi besøger et af klubpædagogikkens gamle flagskibe, nemlig Vesterbro Ungdomsgård, hvor vi taler med en af medarbejderne, og vi møder nogle af de unge for at høre, hvad det er, som får dem til at kigge forbi deres lokale klub. Velkommen til podcasten Pædagogisk Indblik. Mit navn er Knud Holt Nielsen.
Jeg hedder Kirsten Elisa Petersen, og jeg er lektor i pædagogisk psykologi her på DPU Aarhus Universitet. Og jeg forsker særligt i børn og unges udvikling, læring og trivsel, og særligt med afsæt i de pædagogiske institutioner, som for eksempel dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber.
Hvordan er det, at fritidsklubber og ungdomsklubber adskiller sig fra både skoler og andre fritidstilbud til unge? Altså, hvis man for eksempel kiggede på idrætsforeningerne eller spejderne?
Ja, vældig godt spørgsmål. Fordi man kan jo grundlæggende sige, at det, at der er en variation i aktiviteter, unges og børn og unges aktive handling ind i det at være i et fællesskab med andre børn og unge. Altså, der er ikke nogen, der ikke skal være der. Dem, der ikke er dygtige til fodbold, de kommer jo ikke til fodbold, vel? Så her handler det jo ikke om, at du på forhånd skal være dygtig til noget, eller interessere dig for noget bestemt. Det er et tilbud, hvor man må være i sin egen ret og i sin egen væren, ikke? Man skal ikke nødvendigvis bedrive noget, man skal ikke nødvendigvis opnå noget, man skal ikke nødvendigvis dygtiggøre sig. Man er ikke i det pres, der hedder, du skal blive bedre til det ene eller det andet, vel? Det er først og fremmest fællesskabet og samværet i fællesskabet, der er i højsædet. Og så kan det være, at det vokser, det her med, gud, jeg kan blive god til et eller andet, men det er ikke det, der er det primære, jo. Og så ser man også det her, sådan lidt det socialpædagogiske spor, som jo grundlæggende knytter an til, at der er børn og unge, som givet deres opvækstforhold, deres fattigdom, udsatte livsforhold, i langt højere grad har brug for at være i de sammenhænge. Altså i fritids- og ungdomsklub sammenhængende. Og når vi kigger mere specifikt ind i det socialpædagogiske spor, så ser vi den her forankring i lokalmiljøet for eksempel. Og vi ser rigtig mange indsatser, der knytter an til hjælp til lektielæsning, hjælp til fastholdelse af at blive ved med at gå i skole, hjælp til at have nogle voksne og være meget fortrolige med, og som altid støtter en. Altså der kommer det pædagogiske personale virkelig i centrum i de studier, og bliver talt frem som virkelig nogle betydningsfulde voksne for de her børn og unge. Ikke?
Hvad er lighederne, og hvad er forskellene mellem eksempelvis klubtilbud i Danmark og så klubtilbud i USA?
Det, man kan sige, det der karakteriserer den nordiske især, det er det her med, at fritids- og ungdomsklubber er et tilbud for alle børn og unge. Det er et fritidstilbud efter skole for alle børn og unge. I USA synes det at se ud til, i hvert fald på den mængde af studier, vi har læst igennem, at der er fritids- og ungdomsklub forandret i en eller anden form for lokal, politisk, lokal, økonomisk politik, hvor man ligesom siger, at man har nogle problemer i et given boligområde, en given geografi af en by, og hvis man nu iværksætter noget med private funding, for eksempel, så kan vi måske etablere et eller andet, som kan hjælpe børn og unge til at klare sig bedre i skolen, øge deres trivsel, deres læring osv. Så der ser vi i langt højere grad, hvordan politikken og økonomien spiller ind på, at der skal så være nogle meget bestemte formål med, at børn og unge er i de her fritidsungdomsklubber. Og vi skal helst også måle på en eller anden måde betydningen eller effekten af det. Altså med andre ord, hvad får vi for pengene?
Hvad er det for unge, som benytter sig af klubberne i Danmark? Er det ligesom med andre dele af fritidslivet, hvor det især er børn fra ressourcestærke familier, som deltager i tilbudene?
Jeg vil sige, det er nok lidt svært at svare entydigt på, fordi at når vi kigger på de seneste tal, eller når jeg sådan har fulgt tallene gennem de senere år, så kan jeg se, at i hvert fald i nogle byer og nogle boligområder, der er det rigtig meget børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, som benytter sig af fritids- og ungdomsklubpædagogikken. Men det er meget by- og bolig afhængigt, mens børn, som måske har forældre med nogle flere økonomiske ressourcer, de bruger jo ofte mange forskellige fritidstilbud. De skal også til fodbold, de skal også til spejder, de skal til både det ene og det andet, det tredje, det fjerde.
Så vidt forskningen. Men hvordan ser det ud, når man taler med pædagogerne og de unge ude i fritidsklubberne og ungdomsklubberne i Danmark? Det er vi taget til Vesterbro Ungdomsgård i København, for at blive lidt klogere på.
Hvorfor laver I egentlig sådan nogle mini-bolcher?
Det er fordi, de der kan være i min...
Ellers så tager min lille søster det bare.
Ej, det er faktisk ikke. Nå, de kan ikke være andet, hvis du har
det. Jeg hedder Anders Bock, og jeg arbejder som pædagog her på Vesterbro Ungdomsgård. Og det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år. Jeg startede i 1999, så det er lidt over 20 år.
Ja. Hvad er det for unge, som kommer i Vesterbro Ungdomsgård?
Men som udgangspunkt er det jo de helt almindelige børn og unge, der nu er knyttet til Vesterbro. Så der er ikke nogen specielle hensyn eller specialbørn, hvis man kan sige det sådan. Eller i nyere tider med MeToo-bevægelsen, jamen børn, der har udfordringer eller lignende, de er mere end velkomne. Men vores store overblik, det er de helt almindelige børn og unge, der faktisk bor på Vesterbro. Ja. Fat i ham og i snak med dem, ikke?
Men hvad er det så for nogle aktiviteter, I tilbyder de unge?
Jamen, det er jo alverdens også mellem hin og jord, men selvfølgelig er det afhængigt af, hvad vores pædagoger her er uddannet i, men også, hvad de har af egne interesser. Det er da meget det, vi kører på. Personligt selv spiller jeg jo bordrollespil, men ikke meget af det her live-rollespil, hvor man render rundt ude i skoven. Og det fandt jeg ud af, at det var der nogle unge, der gerne ville. Så derfor fik jeg ansat en kollega, som faktisk havde det som udgangspunkt. Det var hans interesse. Det var live-rollespil. Men udover det, så har vi jo et krearum, hvor vi har nogle designere ansat, så der kan laves tøj, t-shirts, smykker osv. Vi har et opfinderi, som faktisk går ind og rykker lidt, hvis nogle ting, som hvis der er nogle af de her unge mennesker, der selv godt vil prøve at pille ved computer, teknologi, og hvordan gør man så det? Er det farligt? Hvor skal man starte henne? Der har vi en utrolig dygtig, kreativ pædagog heroppe, som har sit eget opfinderi. Det er også helt i de simple ting, sådan noget som fodbold, volleyball, håndbold, det kan de altså også komme og lave her. Som sagt har vi en netcafé, så de kan komme og spille computer, både for at slappe af, men også for i virkeligheden at måske dygtiggøre sig i det, og finde ud af mulighederne, hvad er der for aftenskoler, eller hvad er der af højskoler, eller hvad kan der være af efterskoler, som faktisk har e-sport på der programmet. Og det er jo der, så vi kan stykke ind som pædagoger og sige, det kan vi godt hjælpe med. Enten så ved vi det, eller så kan vi finde frem til det sammen med de unge. Udover det har vi også musik, vi har dans, vi har kor, det vil sige musikken i form af samspil, hvor de lærer instrumenter, men også sidelagt med det, har vi altså kor og sang også. Vi er ved at få ansat en mand, der er god til teater, så det har vi også ved siden af. Så der er rigtig, rigtig brede rammer her. Oftest vil det også være sådan, at hvis en ung kommer med et helt specifikt behov eller en idé, så er der noget, der kan undersøges, og så prøver man jo at spørge i den store arbejdsgruppe, vi er. Er der nogen, der kunne finde på at prøve det her som interesse? Og så prøver man det af. Så der er mange muligheder. Og et eksempel derfra vil jeg lige sige, der var nogle unge mennesker, der kom og godt ville prøve at lave noget crossfit. Det havde de jo sådan hørt om og set. Og der var der mange af os, der sad og tænkte, ja, hvor meget skal vi lige konkurrere med? En af kollegaerne faktisk rejste sig op og sagde, han synes faktisk, det var en rigtig god idé, men han ville køre det med et tema, som hed Marvel Superhelte. Og vi tænkte alle sammen, det der, det går der i vasken med det samme. Det er 12-13 år i børn, det gider de da ikke. Men i dag, der har han faktisk hold, der kommer til ham for at kaste med Thors hammer, eller Captain America's skjold, der skal have et ordentligt fur, eller de skal lave edderkoppen, og så skal de altså op og klatre på klatrevægge osv. Og det er faktisk CrossFit, han laver på en helt speciel måde, og som har fanget de unge mennesker. Det startede faktisk med en ung person, der kom og sagde, at det er ikke noget, vi kan lave her. Så det er også noget med at være åben for mulighederne, og i virkeligheden også bruge det her medbestemmelse. Hvad har de unge selv af idéer? Lad os se, om vi kan gøre det.
Så de unges medinddragelse, det er en ret central ting her på Vesterbro.
Det er det, ja. Vi tilbyder jo de ting, som vi selv personligt kan som medarbejdere. Men jo, først og fremmest, hvis de unge kommer med noget og har en idé også til, hvis tingene skal ændres, kan man spille rollespil på en anden måde? Kan vi lave musik på en anden måde? Kan vi lave fodbold på en anden måde? Så er det i høj grad medinddragelsen, der er katalysator for, at der sker en udvikling også. Ingen tvivl om det.
Der bliver gjort mange overvejelser, når man taler med pædagogerne. Men hvad lægger de unge selv vægt på? Hvordan synes de, at det er at være i Vesterbro Ungdomsgård? Og hvorfor kommer de der? Det har vi spurgt nogle af de unge i klubben om.
Hvorfor er det, I kommer i Vesterbro Ungdomsgård?
Jeg gør det, fordi at mange af mine venner går her, og så kan jeg godt lide at se dem sådan om aftenen og sådan noget, når der er aftenklub.
Jeg gør det også, fordi jeg godt kan lide være sammen med mine venner, og det er ligesom et sted, som vi alle sammen kan være om aftenen, for eksempel lige sådan, og se hinanden og sådan noget, så det er mest bare for at være sammen med ens venner.
Ja, og sådan, men også fordi der er sådan nogle voksne, man ligesom kan snakke med, som ligesom også er lidt mere sådan, de sådan sjovere at snakke med, og ikke sådan dømmer en for ting og sådan noget, de griner ligesom bare med, når man snakker og sådan noget, det er også hyggeligt.
Hvilken betydning tænker I, at Vesterbro Ungdomsgård har for en bydel som Vesterbro, altså for jeres lokalområde?
Altså Vesterbro Ungdomsgård, den er jo rimelig populær. Altså der er mange, der godt kender den og sådan noget, ikke? Og jeg tror, det gør meget for, at der måske også er nogen, der har et sted at gå hen, så de ikke bare sådan går lidt rundt de samme steder hele tiden, så der ligesom er et sted at være for folk, som, ja, jeg tænker bare...
Og der er også nogle ligesom voksne, der tager sig af dem, og så de ikke bare går rundt på gaden og altså, gør alle mulige andre ting, som ligesom sådan, måske så ligesom er nogen, der tager sig af dem, og ligesom snakker med dem, og ikke får dem til at gøre alt muligt dumt, og man, ligesom, der er nogle regler, man ikke må, og sådan noget. Sådan. Det kan måske også få folk til at ligesom stramme sig lidt mere an, og ligesom være lidt mere ordentligt, og ikke gøre sådan ting, man ikke må.
Okay. Ej, det skal jeg ikke sige, jo.
Hvilken betydning har relationer til de andre børn og unge, eksempelvis for, om den enkelte vælger at komme i en given klub?
Altså, det lægger de jo selv vægt på, når man spørger dem. Det er det her med, at de er samme sted, som deres venner er. Så kan det godt være, at der åbner sig nye venskaber og flere venskaber eller forskellige fællesskaber. Men oftest er det det, der ligesom trækker dem ind. Det er, at deres venner er der. Dem man gerne vil være kærester med, eller dem man gerne vil være sammen med, eller dem man gerne vil være venner med, at det ligesom er det, der trækker ind i fritidsklubben og ungdomsklubben. Ikke?
Hvad er vigtigt for at få unge ind i fritidsklubber og ungdomsklubber? Og hvad er det, som efterfølgende fastholder dem i klubberne?
Altså jeg synes, det er meget tydeligt at se, når man kigger ud over forskningsfeltet, og især i de studier, hvor det har at gøre med børn og unge, som kan befinde sig i sårbare eller udsatte livsforhold, der handler det meget om, at det er aktiviteterne i den pågældende fritids- og ungdomsklub, altså sport eller musik eller computer, som kan trække dem ind og synes ser spændende ud. Og det, der ser ud til at få dem til at blive ved med at være i fritids- og ungdomsklubben, det er det her med, at følelsen af at skabe sig et andet hjem, og at man får nogle vigtige og betydningsfulde relationer til de voksne.
Hvilken betydning har det pædagogiske personale så for børnene og de unge?
Ja. Grundlæggende der er faktisk relativt mange studier, når man sådan kiggede ud over forskningsfeltet, var der faktisk relativt mange studier, der kiggede på det personale, der arbejder i fritids- og ungdomsklubber. Der er rigtig mange studier, der kigger på, hvad er det så, der er vigtige, hvad kan man sige, faglige kompetencer, til at kunne arbejde med børn og unge i det her regi. Og der sættes der især fokus på det her med at kunne skabe og etablere gensidige, respektfulde relationer, altså kontakt, relationer, nærvær, samvær med, med børn og de unge. Der bliver også betonet i flere studier betydningen af at kunne samarbejde med skolelærer, med forældre, med socialrådgiver og så videre. Men især det her med at kunne samarbejde med skole og forældre og have en pædagogisk faglig stemme ind i det samarbejde.
Hvordan er jeres forhold til pædagogerne?
Det er rigtig godt, i hvert fald. Mit hjerte er rigtig mange, som er rigtig sjov at snakke med, og ligesom, ja, de er lidt mere sådan, ligesom os, fordi de jo heller ikke er sådan, så de er jo lidt yngre, så de er sådan, man kan også snakke med dem.
Jeg kan godt lide pædagogerne. Jeg elsker faktisk pædagogerne. Selvom de er pædagoger, så er de virkelig gode at snakke med, og de dømmer ikke en, og man kan snakke med dem om seriøse ting og sjove ting. Og det er sådan, der er virkelig nogle af et par stykker af pædagogerne, som virkelig sådan, man føler, man har et tæt bånd med på en måde. Og man føler bare, man kan sige alt til dem. Selvom
ja, altså, man ved bare, at man ligesom godt kan stole på dem. Fordi man ved, at de ligesom har været igennem det samme, som vi ligesom har. Og det er bare meget rart at vide, at der ligesom er nogen, der stoler på en. Og ligesom, at man bare kan komme og sige, hvis det er, at man er ked af det over noget, eller sur over noget.
Ja, hvad hedder nu, men det er også det der med, at hvis man skal man gider ikke rigtig snakke med sin lærer, fordi at lærer kan være lidt irriterende, ikke? Og de pædagogerne her, det er ligesom, om de tager deres tid til at snakke med en, hvor det ikke ligesom er noget, de altså med lærer, så er det sådan, altså så skal vi lige snakke, og med pædagoger, det er ligesom, om de gerne vil lytte på en, og man føler, at man ligesom har en samtale med nogen, som ikke sådan ser ned til en, eller bare lytter på en i hvert fald. Så jeg kan ret godt lide pædagogerne.
Hvad skal man kunne for at være en god klubpædagog?
Jamen, altså, jeg vil jo bare sige, det er jo den helt gode gamle, hvor man siger, at du skal jo være blæksprutte. Og ikke bare fysisk med en masse arme, men også psykisk. Altså mentalt skal du være parat til at kunne omstille dig. Du skal også beholde din egen interesse. Det er også det, vi satser på med de her medarbejdere, vi har. At vi jo ofte siger, at det er rigtig godt, at du er pædagog og har noget faglighed. Men hvad kunne du selv godt tænke dig at bringe i spil her, når du får muligheden? Og det tager vi allerede ved jobsamtalerne, ligesom for at høre, hvor er de her medarbejdere henne? Er det musikere? Er det fodboldspillere? Er det gamere? Er det rollespillere? Eller hvad er det for nogle typer? Og ofte så søger vi jo også efter specifikt en pædagogisk dygtig, kompetent person med pædagogisk uddannelse, men gerne, hvis du har interesse, som jeg ikke har nævnt endnu, men for eksempel køkkenaktiviteter. Det er jo også en ting. Jamen, så kan det være, at vi lige specifikt skriver, hvis du har interesse i køkken, så er der altså en ekstra chance for, at vi lige tager dig, fordi det er faktisk det, vi mangler. Der er en efterspørgsel efter, at børn godt vil lave mad, så det er det, vi leder efter. Og der får man jo altså henvendelser af en masse kompetente og dygtige pædagoger.
Altså sådan noget som musik og, og teater og dans og alle mulige andre former for kreativ udfoldelse.
Ja.
Det er jo noget af det, som vi i hvert fald herhjemme forbinder med ungdomsklubber. Hvad er det, som eksempelvis musik kan gøre som fælles aktivitet i klubber?
Ja. Altså der har i hvert fald været flere af de studier, vi har gået igennem, der netop har betonet musikken. Men jeg er også nødt til at sige, at det behøver jo ikke at være musikken. Altså, det kan også være dansen eller altså, teaterforestillinger osv. Men det her kreative element af, at man er sammen i en skabende proces og bruger det som et såkaldt fælles tredje. Altså det er der flere studierne, der peger på, er en måde, hvorpå man udvikler sig selv og opdager kreative, fantasifulde, en nysgerrighed i sig selv. Det er der flere studierne, der er optaget af. Og så kan det, man kan sige, være med eksempel i musik. Altså i mange af de fritids- og ungdomsklubber, jeg har været, har det jo været virkelig hardcore hip-hop og rap-musik, som har været det vigtige. Og nogle af dem sad også selv og skrev sangtekster og lagde musik ind i de her sangtekster. Og går vi tilbage i tiden, var det jo en anden type musik, ikke? Så det er mere det der med, at der er nogle kreative udtryksformer, hvor man opdager, at man måske er god til noget, og at man kan udtrykke sig, at man også kan udtrykke sine følelser, fortælle, hvem man er, hvad man står for, hvad man mener om livet, række ud og møde nogle andre i et fællesskab om følelser. Det tror jeg er det, der er essensen, eller i hvert fald noget af essensen i det her med at skabe noget sammen.
Det lyder jo som om, at det I egentlig ansætter i virkeligheden typisk er folk med en dobbelt faglighed. Altså, de skal være dygtige pædagoger, og så skal de være dygtige til et eller andet.
Ja, jeg vil sige nærmest trippel faglighed ofte, og flere fagligheder, sagt på den måde. Ja, de skal gerne drage deres egen interesse ind i det. Og så må de også gerne kunne igen være blæksprutte, fordi eksempelvis mig, der er rollespiller, jamen det er min interesse, også fordi jeg selv har fundet ud af en pædagogisk måde at køre det på, som er langt væk fra de oprindelige regler, men hvor jeg har pædagogikken, det sociale, relations- og netværket i højdraget og eller højsædet, men også, hvor jeg via rollespillet kan lære dem lidt om, hvad er rigtigt og forkert. Men også med den der udgangspunkt, det er ikke mig, der ved, om det er rigtigt og forkert, men sæt nogle problematikker op i rollespillet, som gør, det bliver interessant for dem, så de kan sidde og diskutere. Er det rigtigt, at ham, baronen her, han skal have en masse slaver, eller folk, der arbejder for ham gratis og bare skal give alt deres mad, eller er det ikke rigtigt? Er det sådan, det var i middelalderen, og kan vi lave det anderledes her? Og det har en masse udviklingspotentialer. Men udover det, så skal jeg også kunne spille bordtennis. Jeg skal jo også kunne spille Ludo eller Matador. Jeg skal være med til at lave en quiz engang imellem. Så jo, en hovedinteresse, ingen tvivl om det, som man kan kalde det i høj grad flerfaglighed. Jeg skal altså også være god til enten fodbold, eller at være interesseret i at nå de unge med det, vi kalder det fælles tredje. Hvad er det, der lige drager dem? Er de gode til computer og sidder og spiller computer? Jeg har lidt en opgave i, at måske jeg skal nå de her unge mennesker, der sidder og spiller computer. Så det er jo ikke noget, jeg er bange for at tage mig sammen og så gå over til computeren. Så går jeg over til dem og siger, jeg kender ikke det her spil, I rigtig er gang i, men kunne I ikke lige lære mig det? Og så kan I få lov til at tæske mig, indtil jeg bliver god nok til at tæske jer. Ikke? Lige udfordre dem lidt. Og inden man får set sig om, så bliver man jo draget ind i det. Så det skal man være god til. Man skal i virkeligheden være god til at sætte sig selv i spil. Og tillade de unge at drage dig ind i hvad end de har interesser.
Hvilken betydning har børnenes og de unges muligheder for at få medindflydelse på deres deltagelse i klubberne og det, der foregår i klubberne?
Ja, altså der er i hvert fald forskellige af studierne, som jo også har inddraget unge i forskningen. Og der snakker børnene og de unge jo selv om det her med medindflydelse. Medindflydelse, medansvar, mulighed for at kunne sige, hvad er det for nogle aktiviteter, hvad er det for nogle oplevelser, vi skal, hvad er det for nogle sportsgrene, vi skal fokusere på, hvad har man lyst til at lave, og i allerhøjeste grad også, hvad man ikke har lyst til at lave. Så der er børn og unges aktive stemmer ind i fritidsungdomsklub livet, og i det, der skal foregå derinde. Vigtige elementer i, hvordan kommer fritids- og ungdomsklubpædagogikken i virkeligheden til at se ud.
Hvordan oplever I, at I bliver inddraget her i klubben? Altså, føler I, at I har en eller anden form for medbestemmelse på, hvilke aktiviteter der er i klubben, eller til at starte nye aktiviteter op?
Ja, altså, det har man helt sikkert, fordi de går også rundt og spørger om ens mening. Altså, er der noget, I gerne vil, eller kan I komme med nogle idéer, også noget, hvor man føler, at de rent faktisk spørger, hvad folk gør, kan lide, så de ikke bare laver nogle ting, som ikke skal kan lide, men i stedet for laver noget, som alle synes er fedt, og ligesom kan komme ind og lave nogle rigtig fede aktiviteter.
Ja, og meget tit så laver de nemlig sådan nogle afstemninger, fordi det kan godt være, at der er nogen, der ikke er så vilde med at snakke med, du ved, pædagogerne og sådan noget. Så det er sådan noget anonymt afstemning, hvor at man kan skrive sin idé til, hvad altså, klubben kunne gøre bedre. Og det er meget rart, og ligesom, fordi så kan man skrive det ned på et papir, og så kan de ligesom komme med nogle idéer til, hvad man ellers kunne lave her i klubben.
Når man kigger på forskningen, hvilken betydning har fritidsklubber og ungdomsklubber så for børns trivsel og udvikling? Altså, hvordan er det, at de kan understøtte børnene og de unge?
Mm. det man kan sige, det er, at nogle studier peger jo på, at der er det her med, at hvis vi skal forstå trivsel og udvikling, så skal vi i hvert fald forstå det i forhold til muligheden for at være i fællesskaber med andre børn og unge. Altså modsat at være udenfor og ekskluderet, alene, ikke en del af et fællesskab. Ikke? Men det er klart, hvis man skal forsøge at indkredse nogle overordnede elementer, så er det 5 centrale forhold, der ligesom peges frem ved fritids- og ungdomsklubberne. Og det første, det er forebyggelse. Altså man forebygger for eksempel ved, at børn og unge har adgang til og mulighed for at deltage i fritids- og klubfællesskaber, så forebygger man for eksempel ensomhed, isolation, udenforhed eller udenforskab, eksklusion. Så er det beskyttelse. Og med beskyttelse menes her det her med, at man ikke bare driver rundt på gader og stræder og er uden for en eller anden form for voksenopsyn, når ens forældre er på arbejde. Ikke? Og så snakker man om det her begreb forbedring, altså improvement. At hvis man for eksempel er en lille smule god til at synge eller spille guitar, så har man mulighed for at forbedre sine færdigheder eller sine skills ved at være i fritids- og ungdomsklubber. Der er nogle voksne, der ved noget om musik for eksempel, og som kan hjælpe en videre med sangskrivning, guitarspilning, rapmusik osv. osv. Så er der den der element, et meget stærkt element af skolestøtte, og det kan være både det her med, at man er sammen med andre børn og unge, som, hvor der er mulighed for, at man kan læse lektier. Jeg har været på feltarbejde i forskellige fritids- og ungdomsklubber, hvor de sidder og læser lektier om eftermiddagen sammen. Også med en pædagog, for eksempel. Der er altså mulighed for, at man på en eller anden måde får noget støtte til at fastholde skolen eller få hjælp til lektier. Det er selvfølgelig den nordiske del, og i den amerikanske er det meget stærkt integreret i mange af deres studier. Og der er det simpelthen nærmest decideret undervisning, man har om eftermiddagen. Ikke? Og så er der, hvad kan man sige, det element, der hedder selvudvikling og kreativitet. Og det er det her med at opleve sig selv og opdage sig selv, bruge sin kreativitet, bruge sin fantasi, lære at lave ting med sine hænder, eller dyrke musik, eller hvad ved jeg. Det er et meget stærkt element i alle studierne i forhold til fritids- og ungdomsklubber.
Hvilken særlig betydning er det, klubberne så har for børn fra ressourcesvage hjem?
Ja, og der er forskningsfeltet faktisk ret entydigt omkring, at børn og unge, som ligesom er i de her udsatte livsforhold, vokser op under fattigdom i udsatte boligområder, at der udgør mange af fritids- og ungdomsklubtilbudene ofte det, man kan kalde another home, altså et andet hjem. Det er der, man er om eftermiddagen om aftenen. Det er der, man har en tæt og nær kontakt til pædagoger. Og det er der, man også har mulighed for at få lektiehjælp, støtte til skolegang, støtte til at finde fritidsjob, hjælp og støtte til at holde sig ude af kriminalitet og banderelaterede fællesskaber på gaden. Altså simpelthen det her med, at man har et sted at være, og man føler sig tryg der. Noget af den forskning, jeg selv har lavet i fritids- og ungdomsklubber, peger netop det her element frem. Jeg lavede rigtig mange fokusgruppeinterview med unge, og de peger selv på det her element af, at de er beskyttet inde i fritids- og ungdomsklub. Her har de et valg, hvor de ligesom kan sige, der bliver vi passet på, og her kan vi vælge noget andet, har vi mulighed for at vælge noget andet, end det, at befinde os på gaden. Ikke?
Hvad er det typisk for udfordringer, de står med, når de kommer herind?
Det er jo et hav af forskellige ting, men altså den typiske, set fra oven og ned, så er det jo de her teenage-problemer, fordi vi får dem, når de starter. Der er de omkring 10 år gamle, og mange af dem fortsætter jo altså helt op i vores aftenklub, hvor de kan starte, når de er 14, og bliver ved helt til de 18, og er der nogen, der virkelig har stort tilknytning til klubben, og hvor vi kan se, at det giver mening, at de fortsætter, så kan vi altså også få dispensation. Så nogle gange har vi dem jo oppe i 18, 19, 20, 21 år gamle, at de går hernede. Så der har vi jo hele den her udviklingsfase, hvor man kalder dem teenager. Så det er oftest de der helt jordbundne teenage-problemer. Hvem er jeg? Hvordan er det med de her følelser? Hvordan skal man takle dem? Hvordan skal jeg takle relationer til mine kammerater, til min mor og far? Hvad er det, jeg skal tænke på, når jeg begynder at blive lidt ældre på fremtid og på skole osv.? Og når man kommer lidt ud i ydergrænserne, så er det selvfølgelig børn, der kan have svært ved at finde ro i skolen eller finde plads til det. Og af samme grund, en af de muligheder, vi har her, det er sådan noget som lektiehjælp. Det kan være børn, der psykisk bare har svært ved at være i, kan man sige, meget af det her so-me-miljø, der er begyndt at komme, og som må være svært for dem, der er lidt introverte, at du skal altså være på alle steder, på Twitter, på Facebook, på Snapchat, det lige før du skal have en form for socialt liv. Ellers så er du ikke helt med, og det kan være svært for dem, der faktisk har det godt med at være introverte. Så der er nogle yderpunkter, som man også kommer til at arbejde med, og helt op selvfølgelig til de grælde problemer, hvor vi både har dødsfald blandt forældre, eller skilsmisser, der er ekstremt hårde, eller lignende voldsomme ting. Så det er alt fra det helt lette og det nemme, men også over i det helt svære, og hvor vi jo som udgangspunkt siger, i barnets situation, når vi ser det fra dem af, så er det jo altid en svær opgave. Når barnet står for en ny udfordring, vil det altid være i barnets øjne en kæmpe hurdle at komme over.
Har I et særligt fokus på bestemte typer, bestemte grupper af unge?
Det har vi jo. Altså man kan sige, vi gør jo en ekstra indsats for at sige, at dem, der har brug for de der ekstra øjne på, der deler vi faktisk børnene op. Det er jo ikke noget, vi siger til børnene, men når vi sidder med medarbejdere og med de store grupperinger, hvor vi snakker rent pædagogik, så har vi jo de børn, hvor vi siger, at vi prøver at dele dem op lidt i vores børn, som vi har tætte relationer på, og så de børn, som vi har ops på, observationsbørnene, dem hvor vi har bemærket, der er måske en medarbejder, der har bemærket, hun ser lidt ked ud af det i øjeblikket, eller han virker, som om han er lidt fjern, eller så har man lidt observation på dem, og man giver alle sammen en ekstra indsats for at få øje på, kan der være noget der, som skal gøres en ekstra indsats på. Og så helt op til, man finder ud af, der er faktisk nogen her, der måske går og tumler med nogle voldsomme problemer. I hvert fald for barnet selv. Og der sætter vi dem over, så bliver det til fokusbørn. Og så bliver det simpelthen, hvor vi alle sammen, og ofte er det så nogle enkelte medarbejdere, der har specialopgaven. Det er jeres barn, nu har I opgaven, at I skal arbejde med tætte relationer, så I kan komme lidt under huden, og så barnet bliver tryg i virkeligheden, og har mulighed for at snakke med nogle voksne. Men vi har alle sammen fokus på de her børn. Så det er sådan de tre grupperinger, man kan sige, vi deler dem op i her. Under coronatiden har det så været lidt anderledes. Der har vi jo ikke haft plads til de allerstørste, og det er jo altså, når de bliver omkring 12-13 år, når der sker rent fysisk sker noget med de her teenager, hjernen begynder at tænke i andre baner, og den begynder at udvikle sig, så er det der, hvor man også har svært ved at lytte til de voksne, men har svært til at lytte til sine venner. Man synes heller ikke, de voksne er så smadret interessante at høre på. Så der er det jo noget med, at der kan det være rigtig svært, hvis vi så ikke har mulighed for at invitere dem ind i klub. Så der har været en af de ting, vi har gjort for de her børn i udsatte positioner, det er at opsøge dem på gaden, hvor vi havde udgående medarbejdere. Og hvor vi jo har fundet dem rundt omkring hængende på Carlsberggrunden eller ved Enghaveparken eller lignende. Og i starten, der var de der absolut sådan lidt, nå, hvad laver I her? Som siger, I skal faktisk ud og se, om I har det godt. I kan jo ikke komme i klub, så nu kommer vi simpelthen og snakker med jer, ikke? Og der var flere af de unge, der sådan, synes det var ikke smertelig spændende, ikke? Der var nogen, der begyndte at eksperimentere med at prøve at ryge, og nogen havde da også prøvet med noget, og de skulle da lige have noget alkohol og se, hvordan det gik, ikke? Men vi sagde til dem, jamen det er ikke fordi, det kommer hjem til jeres forældre i første omgang. Hvis der er noget med rygning eller alkohol, så skal de have det at vide. Men hvor udgangspunktet var lidt at sige, jamen prøv, når vi kommer, så har I muligheden for at snakke med os. Og så er vi her altså også, hvis det går helt galt. Men jeg er nødt til at sige, hvis jeg ser jer med alkohol eller ryg eller smøger, så er I altså en alder, hvor jeg er nødt til at sige det til jeres forældre. Og det vil sige, hvis I ser mig, så er I allerede der klar over, der skal I altså have en snak med jeres forældre. For jeg synes jo, I skal fortælle forældrene, at det er altså med til det her. Så det har været de samtaler, der har været omkring det, og det har faktisk været rigtig, rigtig godt.
Hvilken betydning synes du, at I kan se af jeres indsatser her på Vesterbro? Altså i lokalområdet?
Hvad de har gjort, tænker du? Eller ja.
Hvilken betydning altså, har jeres indsats her på Vesterbro? Du skal for en bydel som Vesterbro.
Ja, der vil jeg sige, den første og vigtigste ting, som jeg kan se er en ændring, det er, at antallet af børn er jo skudt meget i vejret på Vesterbro. Men hvor da jeg startede her for 20 år siden, jamen, der var der langt flere spredte grupper. som ikke snakkede sammen, måske ovenikøbet, havde det her lidt vores gade mod jeres gade, Saxogården mod de røde baner nede på Litauens plads. Børn, som gik rundt og grupperede sig selv i den forstand. Og der oplever jeg faktisk, børn i dag i langt højere grad godt forstår, de er en del af et større miljø, og de er alle sammen stolte og glade for at bo på Vesterbro, og er så klart glade for at møde hinanden også fra forskellige skoler, fra forskellige gårdmiljøer osv. Så der er faktisk kommet et relationsnetværk, som vi har været med til at sætte på dagsordenen, hvor børn kan møde andre børn af alle typer, kulturer, aldre osv. Det har været en af de helt store udviklingsting, som vi i hvert fald har været med til at være en del af. Vi er bestemt ikke de eneste, der har været forgangsbilledet der, men det er der, hvor jeg kan se, der har været et stort ryk. Det er, at der faktisk er en tilknytning til området, en forståelse for deres lokalområde, at børn og unge også forstår nogle af de sociale problemer, der ligger derude, at de ikke længere undrer sig over at se folk op ved mændenes hjem eller lignende, men i høj grad har tilknytning til hinanden. Det er en af de store indflydelser, der ligger i det.
Er der nogle studier, som peger på, at børn og unge, der deltager i klubaktiviteter, de så får en mindre risikobaseret adfærd?
Ja, altså der var for eksempel et meget interessant tjekkisk studie, som havde lavet en meget større, stor undersøgelse af fritids, altså børn og unge, der går i fritids- og ungdomsklubber, sammenlignet med børn og unge, der ikke går i fritids- og ungdomsklubber, men måske laver noget andet, altså er i andre former for aktiviteter. Og der fandt man ud af, at de her børn og unge, som var i fritids- og ungdomsklubber, havde meget mindre sådan risikobaseret adfærd. Altså de var, havde mindre, hvad kan man sige, sandsynlighed for at påbegynde rygning og færre slagsmål. Der var også mindre mobning, altså de rapporterede selv mindre mobning, hvilket jo i hvert fald i studiet forklares med, at de ligesom er inde i den her pædagogiske ramme, hvor der er nogle voksne.
Hvilke andre effekter kan man se af klubberne for børn og unge i udsatte positioner?
Ja, altså man kan sige, hvis vi skal bruge begrebet effekt, så er vi jo nødt til ligesom at vende os mod de amerikanske studier. Og der er jo flere af de studier, som jo netop påviser en betydningsfuld effekt af, at man har været og deltaget som barn eller ung i et fritids- og klubforløb, hvor der for eksempel har været fokus på lektiehjælp, at komme ind tilbage i skole, at få støtte til at fastholde skolen, komme op om morgenen, få et fritidsjob, få nogle nye skills, altså nogle nye færdigheder. For eksempel det at lære at bruge en computer, osv. osv. Så der er nogle ret sådan overbevisende hvad kan man sige, fund i de amerikanske studier. Vi har ikke særlig meget i den nordiske forskningstradition, der ligesom peger på effekt. Altså det er typisk smallere kvalitative forskningsstudier, hvor man sådan forskningsmæssigt har lavet feltarbejde i en række fritids- og ungdomsklubber. Man har lavet en masse interview eller fuldt børnene og de unge over længere perioder. Man har også lavet interview med pædagoger og med andre samarbejdspartnere. Så det er to forskellige forskningstraditioner, der ligesom er i spil. Og derfor kan det være lidt svært at sige effekten af det her for en dansk fritidsklub eller en dansk ungdomsklub, det er sådan og sådan. Men det man kan sige, det er, at fællesskabet inde i fritids- og ungdomsklubben fungerer også beskyttende. Sådan så, at man ligesom føler, at når man er inde i fritids- og ungdomsklubben sammen med sine venner og sammen med nogle voksne, man har tillid til, så er man i et eller andet omfang også beskyttet mod, at der sker noget, plus at ens forældre oplever, at man er i en beskyttet sammenhæng. Og jeg ved i hvert fald, at noget af det, der bliver lagt vægt på i noget af den forskning, jeg selv har lavet, det er det her med, at nogle af de her unge drenge, jeg lavede interview med for eksempel, de pegede netop på det her med, at det var svært at spille fodbold ude på en tilfældig græsmark, 4-5 drenge sammen, fordi det kunne være, der kom nogen og gerne ville lave ballade, eller ville op og slås, eller ville genere en. Og det skulle man sådan på en eller anden måde forholde sig til. Men når man var inde i fritids- og ungdomsklub sammenhængen, så var man i en beskyttende ramme.
Hvad siger du? Jeg synes godt, at mælken kunne føde. Jeg synes, at hun har en baby i mælken. Ups. Hvem er en baby, Mette? Mette? Er du gravid? Nej, 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 Mette.
Hvad måtte der så godt være mere i klubben?
Jeg ved det ikke. Jeg synes, der er alt det, jeg godt kunne tænke mig at lave.
Ja, altså. Man kommer sikkert i tanker om et eller andet på et tidspunkt, men jeg tænker, vi alle sammen meget godt kan lide klubben lige nu. Og jeg ved, lige nu med corona, så er den jo selvfølgelig ikke åben i så lang tid. Selvom det ville være fedt, hvis den var åben i lidt længere tid. Men ellers så synes jeg, den er meget fed.
Og ja, altså som sagt, så er klubben jo et sted for børn for at hænge ud. Så vi ved, altså der er bare ikke rigtig så meget, der mangler her, fordi der er jo på en måde alt. Altså det er bare et sted, hvor man kan hænge ud, og der er jo krea, der er jo rollespil, altså der er jo, du ved, til alle, så der er altid noget at lave her.
Du har lyttet til podcasten Pædagogisk Indblik. De medvirkende var Kirsten Elisa Petersen, Anders Bock og Esther, Astrid, Olivia og Frida fra Vesterbro Ungdomsgård. Mit navn er Knud Holt Nielsen. Tak fordi du lyttede med.